Dobro jutro vam želim, na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju, u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Posle Sarajeva, a pred Kosovo, pomoćnik američke državne sekretarke Philip Gordon danas u Beogradu, predsedavajući Vojnog komiteta NATO-a u poseti kasarni na Topčideru, Jovica Stanišić počinje odbranu pred Haškim tribunalom. Skupština Srbije o zakonu o finansiranju lokalne samouprave. Dinar u daljem padu. Grčka paralisana u 24-časovnom štrajku. U Srbiji danas do 31 stepen, popodne mogući pljuskovi. U narednih pola sata poslušajte još nakon koliko je Beograd bliži NATO posle skupa održanog u glavnom gradu Srbije, a koji je probudio mnoge duhove, ministar Dragan Šutanovac.
Koliko su Japan, Brazil, Rusija, Kuvajt, Austrija ili Finska nakon ove konferencije bliži NATO ili dalje, toliko će upravo biti i Srbija.
Također, povodom kašnjenja Srbije u povlačenju i korišćenju kredita Svetske banke, Milan Ćulibrk iz Ekonomist Media Grupe za Radio Slobodna Evropa kaže.
U kriznim momentima kada imate na raspolaganju najjeftinija moguća sredstva i kada ih ne povlačite i ne koristite, nema većeg ekonomskog zločina od toga.
U Valjevskom kraju, što je bliže leto, opasnost sve veća. Zmije otrovnice napadaju sa skrovitih mesta. Njihove žrtve pričaju.
Ja sam osjetio ubod ja kao u zenicu, daj me u bolo, u dva prsta.
Krenula sam da uzem jaje, krenem ja, vidim ja nešto ide ovako mrda. I ja kako sam krenula, ona mene pečila za prst.
Kako se zaštititi od opasnosti koje ugrozile i neke od turista u ovom kraju, poslušajte pred kraj emisije, a u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za sredu 15. jun sledi pregled vesti. Pomoćnik američke državne sekretarke Philip Gordon sastao se u Sarajevu sa kosovskim ministrom inostranih poslova Enverom Hoxhajem i preneo mu spremnost Vašingtona da i dalje pomaže Kosovu. Hoxhaj inače drugi dan boravi u Sarajevu gde učestvuje na međunarodnoj konferenciji, a u razgovoru sa ministrom inostranih poslova Bosne i Hercegovine Svenom Alkalajem zatražio je da ta država prizna nezavisnost Kosova. Posle Sarajeva Philip Gordon danas dolazi u Srbiju. Kako je najavljeno, on će razgovarati sa šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Posle Beograda odlazi na Kosovo pa u Hrvatsku. Srbija će sama odlučiti da li želi da postane članica NATO saveza, izjavio je u Beogradu visoki zvaničnik NATO-a general Stephen Abriel.
We are looking for cooperation.
Mi želimo onaj nivo odnosa, intenziteta koji Srbiji odgovara, koji Srbija želi, a odluka o članstvu u NATO je suverena odluka Srbije.
Is a sovereign decision of your country.
Uz prisustvo vojnih predstavnika 55 zemalja u Beogradu se održava strategijska konferencija NATO i partnera. Ovaj skup, rekao je ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac, pokazuje da je Srbija posvećena razvoju dobrosusjedskih odnosa i da želi da pruži doprinos kolektivnoj bezbednosti u svetu.
Potpuno svesni kakvu emociju izaziva NATO u Srbiji, preuzeli smo odgovornost za organizaciju skupa jer duboko verujemo da je to opšti interes i da je to pogled u budućnost. Koliko su Japan, Brazil, Rusija, Kuvajt, Austrija ili Finska nakon ove konferencije bliži NATO-u ili dalje, toliko će upravo biti i Srbija.
Na skupu u Beogradu su i predstavnici vojski regiona Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Albanije, a izaslenici NATO poručili su da održavanje konferencije u Beogradu predstavlja jasan znak za budućnost regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije general Miloje Miletić i predsedavajući Vojnog komiteta NATO admiral Gianpaolo Di Paola sastaju se danas u kasarni na Topčideru. Sama Beogradska konferencija NATO-a također se završava danas. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine predložilo je Slavu Kukića za mandatara veća ministara. Ako zastupnički dom ne potvrdi taj predlog, predsjedništvo ima rok od 8 dana da ponovi, odnosno predloži novo ime. Predsedavajući predsjedništva Nebojša Radmanović.
Jedino što znamo je da moramo glasati tajno. Ono što je logično, nema svrhe zvati ponovo političke partije na konsultacije. Nemojte da prejudiciramo. Parlament prvo da kaže šta on ima.
Vraćamo se još jednoj misiji. Pomoćnik američke državne sekretarke Filipa Gordona, koji juče u Sarajevu kritikovao blokadu BiH institucije, i poručio.
United States has repeatedly reaffirmed our support.
Sjedinjene Američke Države stalno potvrđuju svoju podršku Daytonskom okviru. Jedna država, dva entiteta, tri konstitutivna naroda. Da bismo uvjerili sve građane Bosne i Hercegovine da je njihova budućnost sigurna u okviru BiH i da je cilj funkcionalnija, a ne centralizovanija zemlja. Osporavanja Daytonskog okvira koja su došla iz Skupštine Republike Srpske nisu prihvatljiva i nisu kompatibilna sa evropskim integracijama.
Odbrana bivšeg načelnika službe državne bezbednosti Srbije Jovice Stanišića danas počinje uvodnu reč na suđenju pred Haškim tribunalom za zločine na nesrbima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini. Pored Stanišića za te zločine se sudi i njegovom pomoćniku Franku Simatoviću Frenkiju. Zaštićeni svedok na suđenju za zločine počinjeno u mestu Klečka optužio je nekadašnjeg komandanta OVK i ministra u vladi Hašima Tačija Fatmira Ljimaja da je naredio ubistvo dvojice Srba. Svedok X bio je čuvar i u izjavi je tužiocu Euleksa na 200 stranica opisao da je od Limaja dobio listu osoba koje treba likvidirati, navodeći da su na toj listi bila imena najmanje 5 nelojalnih Albanaca, objavio je dnevnik Editore. Ljima je na slobodi jer uživa poslanički imunitet. Skupština Srbije danas će razmotriti izmene zakona o finansiranju lokalne samouprave na predlogu Ujedinjenih regiona Srbije. Prema predlogu, izmenama zakona veći deo prihoda od poreza na zarade, i to 80% umjesto dosadašnjih 40%, ostaje bi opštinama i gradovima kako bi imali veću finansijsku samostalnost. Dinar drugi dan zaredom nastavlja da slabi prema evru, i to za 75 para, tako da će zvanični srednji kurs danas biti 100,66 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković pozdravio je sve kursne promjene koje prate tržišna kretanja. Godišnja skupština Europske federacije novinara počinje danas u Beogradu. Najavljeno je da će na otvaranju govoriti predsjednik Srbije Boris Tadić, predsjednik federacije Ane Kenih, predsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašin Obradović, kao i predsjednica udruženja novinara Srbije Ljiljana Smajlović, te predsjednica sindikata novinara Dragana Čabarkapa. Vodeći grčki sindikati nezadovoljni vladinim merama štednje danas su u 24-časovnom štrajku koji je paralisao mnoge službe u zemlji. U štrajku su i mediji i zdravstvene ustanove. Vodeće sindikalne konferencije zaposlenih u javnom i privatnom sektoru na taj način žele da izraze nezadovoljstvo zbog novog vladinog programa štednje u kome se predviđa smanjenje plata, povećanje poreza i prodaja javnih preduzeća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U tematskom delu emisije smo povodom održavanja strategijske vojne konferencije u Beogradu oglasili su se protivnici ulaska Srbije u NATO. To ne bi bilo začuđenje da se u slučaju Srbije nije pokazalo da su među njima grupacije koje ne dele ni jednu zajedničku vrednost, od ekstremne desnice, desničarskih partija, fašističkih organizacija do anarholiberalne levice, a oglasila se i u regionu poznata antiratna nevladina organizacija Žene u crnom. Odgovor na pitanje kako je to moguće potražila je Branka Mihajlović.
Na beogradskim ulicama transparenti protiv NATO saveza, protestni mitinzi, protestne vožnje, hoškanje sa policijom. Sve to prati početak vojne konferencije, ambijent na koji su visoki vojni zvaničnici navikli. Pa zašto se to ne bi onda događalo u gradu u kome su još vidljive posljedice NATO bombardovanja od pre nešto više od jedne decenije? I predsjednik Srbije Boris Tadić je prokomentarisao opaskom da je to deo ambijenta jednog demokratskog društva. Profesor Ljubiša Rajić.
Ne vidim ništa sporno u tome, to jeste deo demokratskog prava stanovništa da budu protiv nečega i da to iskažu nekom vrstom protesta. Ono što je za mene jako sporno, to je ogromna razlika koju pokazuje policija u načinu na koji kontroliše desničarske proteste u odnosu na način na koji kontroliše levičarske proteste. Ne uporedu su grubi prema levičarima, vjerojatno zato što u policiji postoji mnogo više simpatija za desničarske nego za levičarske ideje.
Zanemarimo ovoga puta uz koga su simpatije policije, pogledajmo koji u ime kojih vrednosti protestuje. Jedan od organizatora anti-NATO protesta je Demokratska stranka Srbije Vojislava Koštunice, koja se, ako se izuzmu radikali, smatra strankom sa najviše razumevanja za političke ciljeve Miloševićeve ratne politike. Slobodan Samardžić, potpredsjednik Demokratske stranke Srbije.
Naša zemlja je bila žrtva takve politike i delovanja NATO pakta nedavno. Znači, 11-12 godina je vrlo kratko vreme da bi se to zaboravilo. To je produžena ruka imperialne politike Sjedinjenih Američkih država. A mi smo protiv svake imperialne politike u svetu za mirnodopske i demokratske odnose među nacijama. NATO je ona organizacija koja hoće da apsorbuje i te slabašne vojne snage Srbije i da je namogući njenu odbrambenu samostalnu odbrambenu i bezbednostnu politiku.
Strategijska konferencija u Beogradu nije nikakav ugovor.
Znate šta, to je polagano navikavanje našeg javnog mijenja na NATO. Srbija je jedan takođe tvrdi orah i oni hoće ovdje to da omekšaju preko takvih kao jel, saradničkih konferencija koje raspravljaju ne znamo čem.
Nevladina organizacija Žene u crnom, jedna od najdoslednijih protivnica ratne Miloševićeve politike, također je saopštila da se protivi vojnoj konferenciji u Beogradu. Staša Zajević međutim kaže da je njihova pozicija sasvim suprotna od većinskih antievropskih nacionalističkih desničara koji namiguju na istok i rado bi Srbiju vidjeli daleko od Europe u vojnom zagrljaju sa Rusijom, koji su se protivili haškom suđenju Slobodana Miloševića, izručenju Ratka Mladića, koji su se suprotstavljali usvajanju deklaracije kojom se osuđuje zločin u Srebrenici i koje jedino boli NATO bombardovanje Srbije.
To nije antievropski, to nije antiamerički, to nije protiv integracijalnih procesa, nego prosto za integracije na nekim drugačijim osnovama solidarnosti, nenasilja, internacionalizma.
U tom smislu, kako se vama čini legitimitet onih koji osporavaju Srebrenicu, smatraju Mladića herojem?
Nemaju nikakav legitimitet da osporave NATO pakt. Svako od nas može da bude alter globalista ako prvo pogleda šta se radi u svom dvorištu. Oni nisu osudili zločine JNA, paravojnih formacija Republike Srpske. Oni imaju jedan romantičarski stav prema zločincima, predvajući ih u heroje. I dakle, mi imamo potpuno drugačije polazišta.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac zahvalio je Beograđanima koji podržavaju ovaj skup, a obratio se i onima koji protestuju.
Želim da se zahvalim i svim građanima Beograda koji imaju razumevanje da se ovakva jedna konferencija održava u Beogradu, čak i onima koji su protiv te konferencije, jer smatram da ono što se dešavalo u Beogradu jeste izraz demokratije.
Ministar Šutanovac se obratio i javnosti objašnjavajući prednosti održavanja visokog vojnog skupa u Beogradu i stava vlade da je međunarodna vojna saradnja neophodna u savremenom svetu.
Kao što ste mogli čuti, ova konferencija ima izuzetno važan vojni karakter, a ne politički. I ono što je izuzetno važno za nas, to je da se prikažemo kao partner na koga mogu da se oslone ne samo zemlje članice NATO-a, već i svi ostali predstavnici koji se danas nalaze, a veliki broj od njih i po prvi put u Beogradu.
Profesor Ljubiša Rajić kaže da su u zapadnoj Evropi poznati levičarski antiglobalistički pokreti, ali da je u Srbiji sve drugačije. Čak je i njemu teško opredeliti se za ili protiv ulaska Srbije u NATO savez, iako kao intelektualac ne odobrava ono što se dešava danas u svetu, obezbeđivanje dominacije interesa pojedinih zapadnih zemalja vojnim intervencijama.
Kada vidim ko je protiv NATO pakta, a to su isti oni ljudi koji su u Komitetu za odbranu Slobodana Miloševića bili, koji su potpisali podršku Radovanu Karadžiću, koji su se bunili protiv hapšenja Ratka Mladića, onda čovjek poželi da bude za NATO pakt jer prosto ne želi da se nađe na istoj strani s ovima. S druge strane, činjenica je da demokratska stranka i veći deo vlade žele u Evropsku uniju i NATO pakt i da će na kraju krajeva verovatno i Srbija da krene tim putem, jer ljudi veoma često zaboravljaju da su sve zemlje oko Srbije ili već članice te dve organizacije ili žele intenzivno da budu članice te dve organizacije i da Srbija praktično u ovom trenutku nema izbora, niti može da bude Švajcarska za početak, niti je sređena kao Švajcarska, niti je izolovana kao Švajcarska, niti je bogata kao Švajcarska. Mislim da bi nam članstvo njima donelo neuporedivo više red u državi nego što imamo u ovom trenutku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
No to ipak nije kraj. Naime, onima što su se usprotivili skupu u Beogradu pridružio se i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej. Po njemu NATO skup je neprihvatljiv jer rane koje je NATO naneo srpskom narodu još nisu izlečene. Pa citat, prihvatiti nešto što nam je dojuče bio jedan ljuti neprijatelj koji je ostavio teške rane narodu našoj ekonomiji. Ako se to može lečiti i zalečiti, to je dobro, ali ne znam da li je taj lek pogan za naše rane. Kraj citata, a kazao je novinarima patrijarh Irinej posle liturgije koju je služio u Kuršumlijskoj crkvi. Ovako jasna ocena, navodi analitičar i poznavala crkvenih prilika Mirko Đorđević, potpuno je očekivana.
Jer je je Srpska pravoslavna crkva kontinuirano imala takav stav prema zapadnoj vojnoj alijansi, sudu u Hagu i sličnim, koji se razilazi sa državom. Sada imamo da general Miletić kaže da ovaj skup velika čast za Srbiju, a patrijarh kaže da nije siguran da li je ovo pogan lek, a očevidno misli da je pogan. U ovom momentu imamo nešto što odavna tinja, različito viđenje države i crkve. To će stvoriti određene teškoće u odnosima države i crkve, pri čemu valja imati na umu dve činjenice. Država i crkva u Srbiji su po Ustavu odvojene, što će reći da crkva ima prava da se izjašnjava o svim društvenim i državnim problemima, ali konačnu reč ima država jer je to njeno suvereno pravo. To
je ukoliko sve. Se uzme u obzir kolika je popularnost crkve, barem tako pokazuju istraživanja, a vi kažete posljednja će biti reč države. Može li država, da tako kažem, po ovom pitanju, po pitanju NATO-a, ignorisati ono što je ovako eksplicitno iznad stav crkve?
Država ne može ignorisati jer ono što je izjavio patrijarh, to pokazuju sva istraživanja, misli bezmalo 2/3 građana Srbije, ali opet ja mislim da država ne može da prihvati načelo mešanja crkve u politiku države, kao što ni crkva ne prihvata da joj država diktira poteze iz domena njenog unutrašnjeg ustrojstva.
Ocenio je analitičar Mirko Đorđević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pomoćnik američke državne sekretarke Philip Gordon danas u Beogradu, predsjedavajući Vojnog komiteta NATO, posjeti kasarni na Topčideru. Jovica Stanišić počinje odbranu. Skupština Srbije o zakonu o finansiranju lokalne samouprave. Dinar u daljem padu. Grčka paralisana u štrajku. Vestima dana dodajemo još u Srbiji. Danas do 31 stepen. Popodne mogući pljuskovi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Zbog razmatranja izveštaja o stanju i pripremama zemlje za odbranu, sednica Skupštine Srbije po prvi put juče bila zatvorena za javnost, ali za to možda i nije bilo razloga jer je izveštaj nešto ranije procurio u tekstu koji je pod naslovom Državni organi potpuno nespremni za rat objavio Građanski list. Otkrivena je tako državna tajna, ministar odbrane Dragan Šutanovac nije krio razočaranje.
Mislim da svi oni ljudi koji su danas u parlamentu Srbije i koji imaju mogućnost da dođu do određenih podataka koje su tajne, moraju prema njima da se odnose na zakonski način, na način da ih štite. I čak i mediji koji dobiju nešto na čemu piše da je tajna, ne smiju to da objave, već treba da vrate onome koje je to istepenovo. Veliko razočarenje s moje strane, ali očekujem da nadležni državni organi postupuju po zakonu i da konačno o tome stanemo na kraj, jer kogod bio pozicija ili opozicija, nanosi štetu ne onome koje je na vlast, nego nanosi štetu državi.
Kazao je Šutanovac, kako se zapravo dogodilo da izveštaj koji nosi oznaku strogo poverljivo procurio javnost u svom stilu, donekle je to otkrio narodni poslanik Velimir Ilić.
Ja sam našao po klupama dole 10 onih službenih tajni, ostalo po stolovima, možda uzmete ovo hoćete.
Kaže Velimir Ilić, no možda u ovom slučaju posredi nisu bila pitanja od šireg značaja po bezbednost, ali ovaj slučaj zaista otvara dilemu šta bi se desilo u ozbiljnim situacijama i zbog čega narodni predstavnici ne mogu da ćute ni onda kada ih zakon to obavezuje. Vojni analitičar Aleksandar Radić.
Davno se pokazalo da postoje države u kojima se malo ovako postupa sa povjerljivim podacima i onda je pametna birokratija napravila propise koji definišu pristup, rang ljudi, bezbednosne provere i naravno na taj način se očekivalo da će biti sprečeno objavljivanje podataka. Kod nas dosad se pokazalo da je pojam tajnosti bio zloupotrebljan bezbroj puta. Svaki put kada dođe do promjene garniture na vlasti ili čak samo negdje u pojedinim dijelovima administracije, dešavalo se da povjerljive informacije cure, zato što to nekome bilo od koristi. I sad najnoviji slučaj sa poslanicima nije izuzetak. Bilo je jasno rečeno da dokument, odnosno analiza predstavljena pred poslanicima je povjerljiva i Nažalost, bilo samo pitanje vremena kada će neko to da podeli sa javnošću.
Koliko to realno ugrožava bezbednost zemlje?
Ako bismo bili dosledni, onda čak i direktne posledice su zapravo nešto o čemu ne može da se otvoreno raspravlja. Naravno, to bi bilo neozbiljno tako gledati. Nivo informacija koja se daje poslanicima je relevantan, ali ne toliko dubok da bi mogao drastično mjeri da naruši bezbednost Srbije, ali reći o presedanu posle koga treba se dobro zamisliti i reći, dajte da primjenimo neka pravila igre koja će biti vrlo znana u profesionalnim krugovima i koji će se pridržavati. Da bi to moglo da funkcioniše, morate da budete spremni da kaznite one koje nisu se pridržavali pravila igre.
Ocenio je vojni analitičar Aleksandar Radić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli u vestima, dinar nastavlja da slabi prema evru i to za 75 para, tako da će zvanični srednji kurs danas biti 100,66 dinara za 1 evro, objavila je Narodna banka Srbije. Dinar je tako ponovo prešao famoznu psihološku granicu od 100 dinara za 1 evro. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković pozdravio je sve kursne promjene koje prate tržišna kretanja.
Želim da kažem da mi je drago da je došlo do smanjenja repo stope i da smirivanje inflacije koje će u narednom periodu dovesti do veće makroekonomske stabilnosti u zemlji.
Kaže premijer Cvetković, analitičar Centra za slobodno tržište Aleksandar Stevanović u razgovoru za naš program ponavlja da su razlozi posljednje kolebanja dinara istine tržišni, ali kratkoročni.
Kažem, emisija državnih hartija od vrednosti je dovela do jačanja dinara. Onog momenta kada je prestao prirast zaduživanja, potom osnovu dinar je počeo da slabi. Doduše, sad imate neke druge detalje koji se tiču dospeća emisije hartija od vrednosti koja je izdavana u decembru sa indeksacijom u evrima koja je malo dinar pogurala na neče. Ali ovo su sada manje više i ovaj rast dinara i ovaj pad su posljedica nekih odluka čiji horizont nije duži od 6 mjeseci.
Kako su procjene? Šta se može dogoditi posle tih 6 mjeseci? Iz mnogo razloga je građanima itekako bitno da imaju određenu percepciju kako će se valuta kretati, u kom pravcu, prosto kako bi mogli...
Predizborna godina, ne vjerujem sada da će ikome biti u interesu da dinar jako oslabi. Dakle, možete očekivati neku stabilnost koja će značiti možda da će dinar biti nešto slabiji nego što je sada, možda čak i nešto malo jači, odnosno narednih pola godine i malo više, ne očekuje nas ništa spektakularno u vezi kursa.
A kada prođu izbori?
Pa onda neka mi Bog na pomoći ako se ne predelimo za neku vladu koja će željeti da pravi suštinske reforme u Srbiji.
Iz Centra za slobodno tržište bio je to Aleksandar Stevanović. Da je Srbija često rekorder po negativnim kuriozitetima, svedoči i sljedeći primjer koji analizira Branka Trivić. Iako je po svim ekonomskim pokazateljima gotovo na dnu evropske liste, Srbija dozvoljava sebi da zaostaje za najvećim brojem država u povlačenju jeftinih kredita Svjetske banke.
Na kašnjenje Srbije u povlačenju sredstava Svjetske banke upozorio je šef kancelarije te banke u Beogradu Lubre For, podsjetivši istovremeno da to nije ništa novo. Na tu pojavu je naime upozoravao i njegov prethodnik Steven Gray. Zaista ne razumem gdje je problem. Možda je u internim procesima koje bi trebalo pojednostaviti. Možda se projekti Svjetske banke ne smatraju bitnim pa nisu glavni ili je važnih stvari toliko mnogo da su naši na dnu, kazao je Brefor za lokalne medije. Prema njegovim riječima, ukoliko se procjeni da ti projekti doprinose kvalitetu života ljudi, onda bi te interne probleme trebalo rešiti tako da ne moraju stalno da se produžavaju rokovi projektima, jer je posle 4 godine od ugovorenog realizovana samo polovina. I Vesna Kostić, portparol kancelarije Svjetske banke u Beogradu, uz ocenu da su u posljednje vrijeme procedure povlačenja sredstava ubrzane, potvrđuje za naš program da u regionu Europe i Centralne Azije Srbija spada u zemlje koje najsporije povlače sredstva Svjetske banke koje su joj na raspolaganju.
Govorimo o sredstvima u iznosu od 900 miliona dolara koje je Svjetska banka namenila Srbiji za jedan četvorogodišnji program. Nažalost, do zaostajanja je došlo kada je formirana ova vlada i ovaj parlament. Tako da je utrošeno čak 18 mjeseci da parlament ratifikuje ugovore između Svjetske banke i Srbije kojima se Srbiji stavljaju na raspolaganju ta sredstva. Na to treba dodati i činjenicu da je u tih 900 miliona dolara najveći projekat finansiranje kasnije završetka izgradnje koridora 10.
Šta Svetska banka misli da je razlog kašnjenja?
Mi mislimo da su to unutrašnje procedure koje su dosta spore i komplikovane, i to delimično na strani Svetske banke, a delimično unutar same vlade i koordinacije između raznih institucija koje su odgovorne za sprovođenje tih projekata.
I u vladi Srbije svesni su da se nešto mora učiniti kako do ovakvog zastoja u povlačenju najjeftinijih kredita za značajne projekte u Srbiji ne bi dolazilo, kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoje Mihajlović, šef kancelarije vlade Srbije za odnose sa medijima.
To jesu najjeftiniji krediti, postoje ozbiljni problemi već godinama u tom povlačenju sredstava. Osnovni uzrok tome su komplikovane procedure koje po pravilu dugo traju, recimo kada su u pitanju krediti za izgradnju infrastrukturnih objekata, puteva i slično. Tome prethode izrade planova, zatim eksproprijacija zemljišta koje traje godinama i mesecima, onda raspisivanje tendera za izvođenje radova, opet i tender imaju nekakve rokove za žalbu i sve to odugovlači proces povlačenja sredstava kredita. Slično je i u oblasti poljoprivrede. Mi smo naravno svesni da ti problemi mogu da se reše skraćivanjem procedure, ali to podrazumeva izmjene zakona, što opet oduzima mnogo vremena. Ja mislim da će vlada morati da se u nekom periodu od narednih nekoliko mjeseci ozbiljno time pozabavi, jer to su ozbiljne kašnjenja.
U trenucima krize, kada imate na raspolaganju najjeftinija moguća sredstva i kada ih ne povlačite i ne koristite, nema većeg ekonomskog zločina od toga, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Milan Ćulibrk, glavni urednik izdanja Economist Media Grupe.
Sa Svetskom bankom je sklopljeno nekoliko ugovora o korištenju povoljnih kredita i za neke druge namjene, između ostalog za navodnjavanje, za neke melioracione radove u poljoprivredi. Ti krediti nisu povučeni već 6-7 godina. U međuvremenu, dakle, u Srbiji je bez posla ostalo između 200 i 400.000 ljudi, da su ta sredstva povučena i da su uložena i u poljoprivredu i u gradnju koridora 10. Moglo se zaposliti bar 10 do 15.000 ljudi i da oni ili da zadrže svoje poslove do daljeg. Neverovatna je indolentnost ne samo vlade nego i parlamenta, ali pre svega mislim da je ovdje krivica na vladi, jer ona kasni sa prosljeđivanjem tih zakona o ratifikaciji financijskih sporazuma sa Svjetskom bankom u parlamentu. U parlamentu to relativno brzo prođe, ali je problem što treba mnogo vremena vladi da te zakone dostavi parlamentu na usvajanje. I zaista u kriznim momentima kada imate na raspolaganju najjeftinija moguća sredstva i kada ih ne povlačite i ne koristite, nema većeg ekonomskog zločina od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Valjevskom kraju ovog leta zmije napadaju. U bolnicama su iznenađeni brojem ljudi koji su zatražili pomoć nakon ujeda zmija otrovnica. Na sreću, svima je pomoć na vrijeme ukazana. O opasnosti koja vreba sa skrovitih mesta, sa lica mesta, Milena Kuzmanović.
Doktorka Snežana Arsenijević, infektolog i načelnica službe, kaže:
i to su recimo ujedi u voćnacima, u njivi, prilikom branja malina, kad se kosi trava ili se žanje žito. Dešavaju se i zadesni, znači ujedi kod recimo turista, kod ljudi koji borave u prirodi. Čak imali smo jedan raritet da se desilo kod jednog mladog gospodina koji je putovao biciklom, znači turistički, i da je zbog određenih potreba zaustavio se pored puta i nažalost imao je takvu nesreću da ga je ujeo poskok.
Verana Matića iz Miličinice zatekli smo u bolničkoj postelji. Zmija ga je ozledila dok je pokušavao da otkloni kvar na sistemu za vodosnabdevanje.
Ona je ispod poklopca verovatno bila i kad sam se samo pipnuo za onu šaf, ja sam osjetio ubod ja kao u zenicu, da me ubolo u dva prsta. Šta će, ja sam odmah sam sjetio da je zmija, vidio sam na prstima, na ova dva prsta, da je krv počela da ide.
Na sasvim drugom kraju Kolubarskog gatara u selu Bak od Ljiga, Dragicu Dramićanin poskok je ozledio na dvorištu porodične kuće.
Krenula sam da uzem jaje i nosila papuču staru, mama mi donela kad bila sa reguao. I krenem ja, vidim ja nešto ide ovako mrda. Nemam pojma, pokušeno dvorište nisam ja to. I ja kako sam krenula, ona mene pečila za prs i i sela na stepenik. I uzem krpu jednu, ukvasim beliku i stavim na prs. Tako sam malo mi bilo lakše, da sam ladila.
Noga je počela da otiče
i otiče od jedan po, da.
Za Radio Slobodnu Evropu iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Beležimo još. Sunce ulazi u neobičajan duži period smanjenja aktivnosti, izneli su naučnici svoje predviđanje na jednoj konferenciji o solarnoj fizici u Sjedinjenim Američkim Državama. Naučnici predviđaju da bi oko 2020. godine sunčeve PG mogle da nestanu na nekoliko godina ili decenija, ali smatraju da nema razloga za brigu jer su posljedice smanjene aktivnosti sunca uglavnom dobre. Očekuje se da će biti manje poremećaja satelita i energetskih sistema i manjeg porasta globalnog zagrevanja. Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti posle Sarajeva, a pred Kosovo. Pomoćnik američke državne sekretarke Philip Gordon danas u Beogradu, predsedavajući Vojnog komiteta NATO, poseti kasarni na Topčideru. Jovica Stanišić počinje odbranu pred Haškim sudom. Skupština Srbije o zakonu o finansiranju lokalne samouprave. Dinar u daljem padu. Grčka paralisana u 24-časovnom štrajku. U Beogradu trenutno 18 stepeni, do kraja dana očekujte maksimalno 31 stepen, popodne mogući pljuskovi. Bio ovo jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za sredu 15. jun. U studiju u Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijatno!